Jusspodden sponset av Lovdata.
Velkommen tilbake til Adele Mathesson Mestad, direktør I Norges institusjon for menneskerettigheter NIM, og Kjetil Kolsrud, redaktør I Rett24.
Takk.
Vi fortsetter der vi slapp I forrige episode med en sommeravslutning, kan vi si. Dette her blir sommerfesten I år. Og da må vi snakke litt om koronasertifikat, for det har det vært mye hurmul her rundt. 11. juni så var den norske versjonen av koronasertifikatet klar, og 1. juli så trer ordningen for koronasertifikat I EU I kraft. Og det har vært mye debatt og uenighet rundt dette instituttet, og
høringsinstansene.
Ja, bare, du kan jo ikke bare ta over.
Ja. Diskusjonen gikk jo, og Graver var jo, professor Hans-Petter Graver var blant de som var tidlig ute her og sa at han mente at man krevde en egen lovhjemmel for å innføre dette her. Og så var det da de som mente at nei, dette kan vi ta innenfor rammen av eksisterende lovgivning, og det har jo vært diskusjonen, og det var vi jo litt innom I forrige episode også, dette her, hvor detaljert skal lovgivningen være, og hvor mye handlingsrom skal man gi regjeringen innenfor smittevernloven og sånne ting. Og enden på visa ble jo at det ble jo ikke en egen, det ble jo en lov for så vidt, men det ble en lov som sier at en hjemmelslov, en regjering kan basically gjøre som den vil med dette her. Og jeg som nå har grønt koronapass, jeg synes det helt ok. Frem til da var jeg veldig imot.
Nei, altså dette jo, det de regulerer nå jo egentlig et forbud mot at man kan bruke koronasertifikat annet enn I medhold av den reguleringen de vet her. Det jo liksom interessant lovgivningsteknikk. Men nettopp fordi man var usikker på om dette var noe som trengte hjemmel eller ikke. Fordi på mange måter så ville jo koronasertifikat bidra til å fjerne restriksjoner framfor å innføre dem. Og så det mange som stiller spørsmål seg med den fortellingen. Fordi, for det første fordi man jo her innfører noe man ikke har hatt før egentlig. Altså en adgang til å kontrollere helsedata. Så vårt syn på dette var at jo, det må man ha hjemmel for, fordi det I seg selv et inngrep I retten til privatliv å påligge den type framvisning, da, om du vaksinert eller ikke. Men så det jo det at det jo ikke bare vaksine som kan gi deg vaksinesertifikat. Du kan også ha det hvis du har vært syk, eller hvis du har en oppdatert test. Så det derfor de ikke kaller det for vaksinesertifikat, men for koronasertifikat. Da. Så det finnes ulike innganger inn til den gyllene grønne, hva skal man si, sertifikatet etter hvert. Og dette skjer jo da altså parallelt I EU. Men det som var interessant her var jo et vanvittig engasjement rundt denne tematikken, og jeg tror man nesten aldri, vel, kanskje med unntak av portforbudhøringen, har sett så mange høringssvar, så det var liksom aktivisme
by
høringsinstituttet egentlig. Ja,
over 10.000.
Et veldig stort folkelig engasjement mot dette. Og det handler nok om en sånn følelse av at plutselig skal staten liksom kunne dele folk litt inn I grupper da, på måter som man ikke har sett før. Så det jo absolutt liksom betenkelige ting ved den type tilnærming, men fra myndighetens side så har det hele tiden vært ja, men altså, vi har masse restriksjoner, vi kan ikke opprettholde de restriksjonene når det ikke lenger nødvendig, eller vi kan åpne opp mer når folk vaksinerte. Det ville være veldig rart å ikke benytte den adgangen og si at ok, da må alle leve under mer restriktive regimer fordi ikke alle vaksinert samtidig. Det jo da kan man også argumentere for, litt på kant med det vi kaller for det minste inngrepsprinsipp, da, som at du ikke skal ha mer inngripende tiltak I menneskerettighetene enn nødvendig.
Samtidig så var det jo akkurat det de gjorde I hyttediskusjonen. Disse som da kjørte til hytta si og kjørte hjem igjen uten å være I kontakt med noen ting, de måtte jo følge da karantene-regimet, dels for hensyn til likhetstanke, og dels for hensyn til fordi at det var så mange som ikke fulgte regler og sånne ting. Så man kan jo få litt følelsen av at man bruker de argumentene som passer en, da.
Ja, absolutt. Nei, som jeg sa, det ikke alt som logisk her. Og det det virkelig ikke, men og det et godt eksempel på det du sa nå. Men den ble jo gjennomført, da, denne hjemmelen, og så blir det jo da spennende å se. Det store spørsmålet jo ikke liksom egentlig akkurat den hjemmelen, men hvordan man etter hvert vil velge å bruke den, og på hva slags type tiltak. Og det gjorde jo hele diskusjonen rundt koronasertifikat, synes jeg, veldig vanskelig. For det var jo litt sånn skyggeboksing, ikke sant? Fordi dette på en måte var bare en formalieknagg som de fikk på plass, og så... Ja,
her har vi hjemmelen, og så vet vi ikke
helt ikke...
til hva. Og det jo ditt poeng også, Kjetil, som snakket om I forrige episode, ikke sant? At man må vite litt mer I hva de driver med I lovene, da, sånn at det mulig å... Ja. Men jeg avbrøt deg, Adele, så skal vi fortsette.
Nei, jeg tror egentlig det at, for det er jo der, det blir kommet kjøtt på bein, i hvert fall i forhold til menneskerettighetsvurderinger da. Når man ser i forhold til hvilke type tiltak er det man vil oppstille korona, eller sertifikat som et krav. Og det gjenstår jo litt grann å se. Men enn så lenge så...
Ja, for det jeg så, for diskusjonen, en ting jo det å reise til utlandet, og det, og hvis jeg forstått det riktig, så ikke det der det store striden har stått, for altså det med, hva skal jeg si, en form for vaksinepass når man reiser til utlandet, det ikke et nytt fenomen, da. Det jo mye sånn vaksinekrav, også før pandemien, om at du må ta ulike vaksiner hvis du skal reise til noen forskjellige land, og så videre. Men en sånn, men et vaksinesertifikat internt i Norge, ikke sant? Og de, altså det å oppstille at liksom du som har fått vaksine, eller det og det og det, du kan gjøre, du kan dra på kafé mens du ikke kan det, og så videre. Men også, og hvordan har løsningen blitt der nå?
Jeg tror så langt så har man vel primært brukt dette som et argument for at man for eksempel kan ha flere til stede på en festival. Altså at man kan utvide rammer som ellers ville vært snevrere. Mm. Det ville være mye mer problematisk hvis det gikk i kjernen av liksom menneskerettighetsbeskyttelsen, sånn at man for eksempel i forhold til, ja, det blir hypotetisk da, men skolegang eller universiteter, eller altså den type rettigheter, legekontorer, altså veldig sånn tilgang på tjenester som alle bør ha på lik linje. Men det jo, ikke sant, noe av det rettslige diskusjoner, ikke så mye tror jeg, men veldig mye av det mer sånn etiske og moralske diskusjoner, og politiske diskusjoner, ikke minst.
En ting til jo at dette her blir jo et veldig kortvarig system.
Mm-hmm.
For hele denne pandemien jo snart over. Ikke sant? Så, og da kommer jo dette her til bare å forsvinne.
Og det redd for å være litt sånn famous last words.
Ja, så var litt sånn, ok.
Nei,
bankebordet.
Det er jo helt åpenbart. Så det som har skjedd det siste året, rettslig sett, har jo vært helt unikt. Vi har fått en stresstest av dimensjoner på hvordan myndighetene kommer til å forholde seg til lovverket, og hvem som kommer til å synes at legge vekt på hva, når inngrep skal vurderes og sånne ting. Ja, det, så jeg, om et halvt år eller et år, så skal jeg håpe noen virkelig setter seg ned og analyserer der, og plukker ut aktørene og finner ut hvilke krefter som støtter mot hverandre, og hvem som vant hvor og når og sånne ting. For dette her...
og hvilke kjøreregler man bør ha i en ny krise.
Ikke minst.
Ja.
Ja, det interessant, for nå var jo koronakommisjonens første rapport på høring. De fortsetter jo sitt arbeid med litt nytt mannskap. Og det tenker jeg, den type løpende evalueringer av håndteringen, nå satt jo masse organisasjoner og vi og alle mulige og jobbet med, liksom, ok, men hva er det vi kan lære av dette, og hvordan kan vi operasjonalisere det? Man må på en måte tenke hvilke endringer vi gjør i smittevernloven, hvordan sikrer man at disse strukturerne som demokratiet vårt er bygget på virker i en krise fremover. Det tror jeg blir veldig viktig å opprettholde de diskusjonene fremover da.
Det blir det. Vi må bare hoppe videre nå til neste tema. I episode 36 så snakket du og jeg om rusreformen, Adele, sammen med Eirin Ekfjord. Den ble skrotet etter påske, men i kjølvannet av den, eller parallelt med den, da, så kom det frem at politiets praksis rundt ransaking av rusmisbrukere, eller ransaking av personer ved mistanke om besittelse av narkotika, at det var noe greier der som ikke var helt ok, som skapte mye reaksjoner. Kan du fortelle hva den saken går ut på?
Høringer i Stortinget pleier ikke å være kjempespennende. Det pleier å være relativt søvnige forestillinger, der folk kommer med sine forhåndskrevne lapper, og så går det videre, så er demokratiet skjedd fyllest. Men høringen i Stortinget om rusreformen var helt spesiell. Mm. Og jeg har ikke sett noe sånt før. Og der hadde du altså da en representant for politiet først, som sier at, og statsadvokaten for så vidt, som sier at det er veldig viktig at besittelse og bruk ikke avkriminaliseres, for da mister vi et veldig viktig verktøy, nemlig med å ransake brukerne. Og så kommer riksadvokaten på neste øyeblikk fra sitt kontor, for alt går via en video her nå da, det har vært enda kulere hvis vi satt sammen, og sier at vi har ikke lov til å ransake folk bare fordi de er mistenkt for bruk. Og så får du en liten sånn frontkollisjon mellom aktører innen påtale, som medførte en eksplosjon av en debatt om hva som egentlig i dag er politiets adgang til ransaking, ikke minst hva som praksis. Og det har jo da og forstått hva som gjeldende. Og så har de selvfølgelig alle jobbet for å prøve å glatte dette mest mulig tidlig etterkant, men det, Riksadvokaten har jo da bedt alle statsadvokatembedene om å gå gjennom og se hva har egentlig vært politiets praksis. Har det vært sånn at hvis en person mistenkt for, hvis politiet synes han ser ruset ut, eller hvis de ser at han har røyka, fysisk ser at han står og røyka, har de da drivet og plukket inn på telefonen hans, for eksempel? Det sier Riksadvokaten at helt klart at det kan de ikke. Har de drevet kroppslige undersøkelser av folk som har hatt, virker synlig beruset? Det har de, ifølge Riksadvokaten, ikke adgang til. Ikke sant? Sånne ting. Og samtidig så det foregår en liten Twitter-krig her også, parallelt. Du har veldig, veldig aktive aktører i sosiale medier, som fra begge sider her, for så vidt, men som er da under hashtaggen brukerjakt, som legger ut masse sånne eksempler som dukker opp i ymse sammenhenger på det de mener da er at politiet ulovlig. Går ulovlig ransaking.
Og det var jo en sak også, det var jo en ung gutt, ikke sant, som ble jo ransaket og politiet, altså de gikk jo inn i underbuksa og private parts, så det er jo veldig inngripende.
Det har vært noen sånne veldig litt sånn voldsomme caser, så jeg veldig spent på hvor det der egentlig bærer. Må jeg innrømme, jeg spent på hva rapporten som advokaten har bedt om kommer til å si når den kommer, og hva som blir enden på visa. Enden på visa er i hvert fall at rusreformen ble skrotet, det kan vi i hvert fall slå fast.
Ja, men at denne biten ikke ble skrotet.
Nei, dette ble en spin-off. Spin-off av rusreformen er at hva egentlig...
Og det var jo veldig bra at dette kom frem.
Ja, absolutt. Så, her er det åpenbart store uenigheter internt i påtalemyndigheten om hva egentlig partiet har lov til. Og det, sånn kan vi ikke ha det.
Altså, Riksadvokaten i dette retningslinjen de har sendt ut da, hvor de sier noe om liksom, i hvilke tilfeller er det man kan etterforske videre og ta i bruk hardere tvangsmidler når er det forholdsmessig hvis du har å gjøre med en som ja, som Kjetil sier er rusa eller ikke og strammer jo til der, men de sier samtidig at vi har ikke holdepunkter for å si at disse reglene systematisk er blitt brukt, det sier de også, men så er det som Kjetil sier, så skal man nå undersøke det nærmere, og det tenker jeg er så utrolig viktig at man får liksom fakta på bordet, og så får man jo heller eventuelt leve, altså ta det til etterretning hvis det viser seg at det er sånn som de mange eksemplene tyder på, da, at det har vært ganske mye inngripende tiltak som har vært iverksatt overfor disse brukersituasjonene, og det tenker jeg er så utrolig viktig at vi får avklart det, fordi det apropos det vi snakket om i stedet med tillit, ikke sant? Det vil være nødvendig for å rebygge den tilliten som nå i hvert fall i veldig mange miljøer er svekket i forhold til politi og påtalemyndighet.
Men bare, vi går litt mer inn på det, fordi dette har skapt sterke reaksjoner, og du er jo en jusprofessor som sa at dette er jo en skandale på linje med NAV-skandalen. Hvorfor skaper det så sterke reaksjoner, og er du enig?
Jeg tenker at denne gruppen vi her snakker om er en av de mest marginaliserte gruppene vi har. Vi har gjort litt undersøkelse på det. Man ser dem i veldig liten grad i liksom klagemekanismer, i domstoler og så videre. Ikke sant? For det er ressurskrevende å hevde sin rett. Men det vi har sett nå er jo liksom hvordan enkelte eksempler kan løfte opp, altså når man bruker sosiale medier sånn som man har gjort her, da, kan løfte opp systemiske utfordringer på i hvert fall interessant måte, og det tenker jeg det krever myndighetsagering, det krever at man får fakta på bordet, det er utrolig viktig sånn i første omgang. Men det andre er nok, hvis man tenker tilbake på liksom rusreformdiskusjonene, da, menneskerettslig så er det jo sånn at veldig mange av menneskerettighetsorganene, de kommer med veldig klare anbefalinger om at man går vekk fra liksom strafflegging og over i å tenke om dette som et helsespørsmål, altså ivaretakelse av retten til helse krever at man ikke nødvendigvis driver med straffeforfølging, men at man driver med, får det inn i helsesporet, rett og slett. Men så tror jeg også at at man har stått så lenge i det justissporet, også bidrar til en måte å tenke om problematikken på. Altså, da ser man denne problematikken gjennom et prisme. Men at man trenger et skifte i prisme, i måten man ser på rusmisbrukere på, det tenker jeg er helt åpenbart. Og det er jo egentlig ganske sånn stor tverrpolitisk enighet om. I fjor så døde det over, jeg tror det var 345, vi hadde 345 overdoser i fjor. Vi er på overdosestatistikken i Europa, og til samlingen så døde det under 100 mennesker i trafikken. Tenk hvor mye vi snakker om det i forhold til alle de menneskene som dør av overdoser. Dette er et kjempealvorlig problem, og jeg tror alle disse spørsmålene på et eller annet vis må ses i sammenheng. Både det der med hvordan, hvis det så har vært tilfelle, da, at det har vært brukt mer inngripende tvangsmidler enn det man har grunnlag for over såpass lang tid, og den der
Og så trenger du
mangler,
ikke ha...
Mangler paradigmeskiftet som vi egentlig trenger her nå, at det så vanskelig å gjennomføre det. Jeg håper liksom at det ikke strander nå, at man får tatt dette et skritt videre da.
Ja, så bare, jeg skal også supplere med at du trenger jo heller ikke å ha en rushistorikk, ikke sant? For du kan oppføre deg litt rart, eller politi på en eller annen måte, ikke sant? Så kan de ransake deg. Det har jo vært noen sånne historier også, ikke sant? Småbarnsmor som havner på glattcella et døgn og så videre, fordi politiet tror hun har brukt stoff. Så det skaper jo en sånn mulighet for politiet da, som ikke alle like fornøyd med at det er der. Men vi får følge med på hva... på denne utredningen, eller i altså hvor omfattende dette er da, når de fikk tatt den systematiseringen av det. Og så ønsker jeg å spørre dere hva som blir den viktigste jussaken til høsten. Kjetil.
Det ikke sikkert vi har hørt om den enda, det sa jeg vel sist du spurte om dette for en halv tid nå.
Jeg har skrevet i manuset faktisk sånn, og jeg vet at du vil svare, at den viktigste saken de har ikke skjedd enda.
For de kommer ofte brått på, og du vet aldri når the Inquisition strikes. Nei, det kommer jo en ny storkammersak seilende rett etter sommerferien. I slutten av august, er det vel?
Det er det. Det er det.
Om vindmøller. Vindmøller skaper alltid god stemning, ikke?
Det er ganske, apropos krevende debatter, de går hardt for seg, de debattene. Men her er det jo da vindmøller som allerede er bygget i noen veldig sårbare regnbreite områder. Og det saken i stor grad handler om er jo det som heter SP artikkel 27, altså konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27, som beskytter tradisjonell kulturutøvelse. Det vil si reinbeitenæringen og reindriftsnæringen, som gjennom disse utbyggingen av disse vindmøllene blir veldig negativt påvirket. Det er et problem, tror jeg, at man ser i det veldig mange reinbeitedistrikter nå, at de kumulative effektene av alle tiltakene i de områdene gjør det stadig vanskeligere for den næringen å overleve, og den har jo da altså menneskerettslig beskyttelse gjennom denne SP artikkel 27. Og det skal da domstolene ta stilling til, og eventuelt hva slags kompenserende tiltak, og hvordan man skal tilegne seg det, med den type inngrip. Og det veldig triste bakgrunnsparadokset der er jo, ikke sant, at de helt nødvendige, for så vidt, nå skal jeg være forsiktig med hva jeg sier, men de tiltakene som er det grønne skiftet, vindmøller, som er nødvendige for å bøte på de klimaendringene som vi må få gjort noe med, rammer hardest de gruppene som har bidratt minst til klimaendringene i utgangspunktet. Det er bare veldig vanskelig og trist paradoks. Og det er jo det som kommer litt på spissen i ren form da, i den Fosen-saken, blant annet. Det blir veldig spennende. Det er en viktig menneskerettighetsbestemmelse, og det er viktig å få gode avklaringer av hvordan man skal gjøre disse vurderingene av beskyttelse av tradisjonell kulturutøvelse, fordi det kommer på spissen i veldig mange saker. At man gjør både avveiningene på en god måte, men også at man konsulterer med urfolk på en riktig måte, at man sikrer kompenserende tiltak, at man sikrer at tiltakene, inngrepene i disse områdene blir så lite vidtrekkende som overhodet mulig. Så det blir spennende å se hva Høyesterett sier om det.
Ja, det blir veldig spennende. Det skjer så mye på klima- og jussfronten for tiden. Jeg har hatt en klimajuss-serie her i Jusspodden også. Men Kjetil, vi snakket litt om du hadde et eller annet gøyalt til oss på tampen av episoden. Har du klart å dra frem noe fra arkivene dine?
Jeg vet ikke om jeg vil sortere det under kategorien gøyalt.
Nei.
Men jeg vet...
Kuriosa, er det vi egentlig har
kalt. Eller i hvert fall, hvis vi bruker merkelappen spektakulært, så vil jeg vel kanskje nevne at Bertheussen-saken skal jo avgjøres. Vi fikk jo for ikke lenge siden en veldig, veldig omfattende beslutning fra landmannsretten der anken ble nektet fremmed på bevisførselen, og den beslutningen er jo anket. Om den står seg eller ikke, det får vi se, men i så fall så gjenstår da bare straffutmålingen. Men det er jo like fullt kanskje ikke en juridisk veldig teknisk og underholdende sak, så en må jo være lov å si at det rent faktisk er en sak som vi ikke har sett maken til.
Ja, det er
og den er jeg jo spent på å følge helt i mål. Selv om det bare skulle bli en veldig kort og enkel straffutmålingsprosedyre, så er det en sak som jeg tenker at den må vi se hele veien inn.
Men når blir dette avgjort?
Det er sånne ting som bare, akkurat nå er det bare høyesterett som vet hvor lang tid de skal bruke på å vurdere den anken over beslutningen, og så skal jo da, så blir det jo blir høst en gang da, når vi skal ha en, må ha en hovedforhandling også på straffutmålingen, vil jeg tro. Og hvis høyesterett skulle finne på å oppheve ankenektelsen av en eller annen grunn, så blir det jo mye mer baluba her. Men for en sak.
Ja, for en den sak. Sensasjonell. Ja. Rett og slett. Ja. Vi har kommet i veis ende, så vi skal avslutte, for nå er det sommerferie, rett og slett, for
nå
folk.
Nå er det sommerferie.
Yes. Da er jo spørsmålet om vi har noen... Har vi noen jussrelaterte godbiter å anbefale til ferie, til oppbyggelig eller det kan være guilty pleasures også her altså, men noe man kan kose seg med i løpet av ferien.
Det litt morsomt for Kjetil, jeg hadde tenkt på samme bok, helt sånn uavhengig av hverandre.
Jeg var litt lei meg for at ikke det kom på on the air.
Vi hadde en liten sånn brainstorming før du slo på tapen, og da spratt vi spontant ut med samme boka, som vi begge to har lest på siste året, og vil anbefale alle andre å gjøre.
Og hvilken bok er det?
East West Street av...
Philip Sands.
Philip Sands.
Det er jo ikke en helt ny bok, men det er bare en fryktelig god bok om tilblivelsen av regler, altså om...
Nå høres den veldig kjedelig ut, Adele. Det er mye mer spennende enn sånn.
Det er en bok om
hvordan... Det er ikke en bok om tilblivelse av regler, det er en fantastisk biografi.
Ja, det er det også, men det er også en bok om hvordan mennesker kan forandre verden. Ja. En veldig god fortelling om det, hvordan menneskelig tenking kan forandre verden, for det handler om tilblivelsen, kommer jeg tilbake til, av regler om... internasjonal
forbrytelser mot menneskeheten.
Men
den er jo lagt opp på en veldig fin måte for disse to gutta.
Det er også en fortelling, det er også en biografi om disse to gutta da, men hvordan dere
som
bidrar.
Jo rivaliserte litt og som hadde hver sin, den ene utviklet forbrytelser mot menneskeheten, men
kan jeg fortsette nå? For nå er det ikke en
synes du at det var fordi jeg sa tilblivelsen to ganger?
Det er ikke en lytter som kommer til å plukke opp boka på hva som gjør nå.
Ok,
prøv du da.
Kjent amerikansk folkerettsadvokat er barnebarn av en polsk person som rømte fra Nazi-Tyskland, fra en by som heter Lembed, i dag i Ukraina. Han ville se historien, han begynte å grave historien, hvordan kom bestefaren min seg unna, og så oppdager han da at i samme gata, basically, som hans bestefar bodde, så bodde det da to polske jurister som ble opphavsmenn til henholdsvis genocide og crimes against humanity i Nürnberg-tribunalet etter krigen. Så, og i tillegg så da var oppdaget han da at Hans Frank, som var da Hitlers betrodde mann i, og senere henrettede sjef for Østeuropa, var innom denne byen her på et tidspunkt også. Så han knytter opp disse trådene, biografien til disse tre personene fra denne bittelille byen, som jeg aldri hadde hørt om før, og spinner den i et helt fantastisk stykke feature-journalistikk, der han sporer opp de mest elleville detaljer rundt hvem som gjorde hva, hvor og hvorfor, og tegner et helt utrolig detaljert og spennende portrett av disse tre, samtidig som han superelegant syr inn fremveksten av internasjonal straffestriminale.
Der kom det, tilblivelsen.
Ja, men jeg brukte ikke ordet tilblivelse.
Ja, jeg har den på lydbok, faktisk.
Kan jeg bare si hvorfor det er en så god bok, hvorfor det er viktig å lese den nå?
Mm-hmm.
Fordi vi tror ofte at regler er regler, at de liksom ikke er blitt til via mennesker, men det har de jo selvfølgelig. Apropos nå, da, nå diskuterer vi veldig mye, ikke sant, hva slags menneskerettslige doktriner skal omramme statenes klimatiltak. Finnes det sånne regler? Gjør det ikke. Pålegger de statene forpliktelser? Gjør det ikke.
Og det er jo et arbeid nå med for eksempel å få Ecocide på plass, som for vi har snakket eksempel, om i en episode tidligere. Så.
Og de reglene de gutta får til, de fantes heller ikke før. Man bare skjønte her er det et rungende hull i noe som er helt sånn avgjørende å få på plass. Vi kan ikke la denne type forbrytelse gå ustraffet hen. Og tilsvarende så tenker jeg, når man oppdager da et rettsområde hvor man tenker her er normene helt uutviklet og utilstrekkelig for de samfunnsutfordringene vi står overfor, ja, da må man lene seg fram og ta et tak. Det er denne boka.
Det gjorde disse gutta. Ok, jeg vil anbefale en dokumentar på Netflix som heter Coded Bias, som tar utgangspunkt i ansiktsgjenkjenning, at den rett og slett teknologien virker diskriminerende, men så tar den det videre og snakker liksom om algoritmer og sånn generelt. Det er jo litt sånn Ja, det er viktige, viktige greier som kommer nå, så den synes jeg var kjempeinteressant. Og så vil jeg også anbefale en podcast, eller jeg vet ikke om jeg kan anbefale den, men jeg skal høre den I sommer, som heter The Battle of Europe fra The Daily, som nettopp handler om den utviklingen I Europa. Da. Nå jeg litt sånn på rettsstatssporet, for jeg skal skrive noen artikler om det. Så den virker veldig interessant. Snakket jeg veldig fort på slutten, fordi vi må avslutte. Kjetil må løpe. Tusen takk til Kjetil Kolsrud fra Rett24 og Adele Mathesson Mestad fra NIM for at dere stilte opp her I dag.
Og bidro til tilblivelsen av denne podcasten.
Ja, ikke sant?
Tilblivelsen av selve sommeren. Ja.
Og sommerstemningen.
Nå kan vi si god sommer.
Nå kan vi si god sommer.
God sommer.
God sommer.
God sommer. God sommer 2. Vi høres!
Jusspodden sponset av Lovdata.